Rādio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Rādio Vilks dabā.
Nu, jāsaka tā, labu vakaru klausītāji šajā svētku vakarā, un ticiet vai nē, šeit Latvijas Radio 2 studijā ir četri traki veči sanākuši. Viens no tiem ir Sandris Jūra.
Jā, labvakar.
Otrs ir Aivis tagad, kas runā, labvakar klausītāji, nu tad labus jaunā gada sagaidīšanas mirkļus kopā ar Latvijas Radio 2 un redījumu Radio Vilks dabā, un ticiet vai nē, bet kopā ar mums šajā svētku, pirmsvētku reizē ir, nu, jāsaka tā, nu, pozitīvā nozīmē arī divi traki vīri. Ceļotājs Gundars Bojārs. Gundar.
Labvakar.
Nu, labs vakariņš šajā pirmsvētku brīdī, un arī kopā ar mums, nu, ceļotājs, arī raidījumu vadītājs, nu, es nezinu, pats lai piesaka, kā sev vēlas, jo mēs varētu daudz ko stāstīt par viņu, tas ir Aivis Ceriņš. Aivi, nu, sveiks.
Jā, labvakar, brāli, vārdu brāli, labvakar, visi klausītāji.
Nu, redz, nu, kā tā ir sanācis, ka tūdaļ jau atkal pēc raidījuma dosimies katrs uz to savu svinību vietu, kur esam izvēlējušies sagaidīt jauno gadu, bet, nu, tā, tā interesantākā lieta tagad būs turmākā stundas garumā, ka, nu, mēs parunāsimies ar jums, un būs interesanti sarunu klausītāji.
Jā, paceļosim ar dēkaņiem, avantūristiem, un es domāju, jā, tieši uz gadu izskaņu vajadzētu, lai mēs jaunā gadā iesoļojam ar tādiem labiem stāstiem, labiem piedzīvojumiem, domājot, ko darīt nākamajā dzīves kalendārajā gadā. Un šodien runāsim par jūsu braucienu un nu jau tapušo filmu, seriālu varētu tā teikt, jā. Gundar, tā tad iezīmē mums šo te ekspedīciju, avantūru, dēkainību. Nav pirmais gads, kad tu dodies uz šo te pasaules nostūri. Pastāsti, kas tā bija pa ekspedīciju, kāds bija uzdevums?
Jā, nu, laikam man viena no tagad profesijām jau ir kļuvusi tāda avantūrisku piedzīvojumu ekspedīciju producēšana, teiksim tā, un arī pavadīšana. Fiziskā, un jāsaka, viņas ir bijušas diezgan veiksmīgas. Ar Dienvidamerikas es saslims jau labu laiku, kā tu pamanīji.
Jā.
Arī pirmo sižetu, manuprāt, tas bija par Argentīnu, šo te Andu Hannibalu ceļu pāri kalniem. Mm-hmm. To tu taisīji, tas bija daudzas gadus jau atpakaļ.
Jā.
Un šoreiz tā bija Ekvadora.
Ekvadora
ir arī viena no senajām Inku impērijas sastāvdaļām. Stipri atšķirīga no Peru, no Bolīvijas, no Čīles, no arī daļas Argentīnas. Mm-hmm. Gribējās viņu noteikti apmeklēt, un Ekvadora atrodas uz ekvatora, kā mēs visi zinām.
Jā. Yeah.
Un vēl viņi ir ievērojami ar to, ka viņā atrodas augstākais punkts uz zemeslodes, mērot no zemeslodes centra. Vulkāns Chimborazo. Ekvadora ir lielākais garneļu eksportētājs pasaulē, Ekvadora ir lielākais banāna eksportētājs pasaulē un nozīmīgākā tranzīta valsts kokaīnam pasaulē.
Oh.
Tur valda Amerikas dolārs, un laik pa laikam notiek dažādi nemieri. Un konkrēti pirms mūsu brauciena, tad, kad šis te plāns jau bija izstrādāts, tur sākās vēl nopietnāk nemieri. Valdība bija nolēmusi tik galā ar šo te situāciju, kad Ekvadora pati neražodama kokaīna ir kļuvusi par tik nozīmīgu tranzītu valsti, vērsās pret kolumbiešu narkokarteļiem, kas izraisīja zināmu haosu, un vietējie karteļi sāka cīnīties savā starpā pa varu, plus sāka cīnīties pret valdību, pret prezidentu, notika politiskās slepkavības, ielu cīņas, bunti cietumos.
Tātad forša vietiņa, kur aizbraukt.
Tātad ļoti patīkama vieta, un tas notika burtiski divus mēnešus pirms, pirms mūsu brauciena mums bija tā drosme to neatcelt, un ir prieks par to. Mēs esam dzīvi veseli, pilni ar emocijām, satikuši brīnišķīgus cilvēkus, apskatījuši brīnišķīgu dabu, pārbaudījuši sevi. Es esmu ļoti apmierināts. Un atklāt sakot, tādā komandā es piedalījos pirmo reizi. Man bija tas pašam zināms izaicinājums ņemt tādus dažus neparedzamus cilvēkus līdzi.
Yeah.
Bet rezultātā man radās zināma cieņa pret šo te jaunību un pret to, ko viņa var. Šī jaunība izdarīt, neskatoties uz visu šo te haotismu.
Aivi, jā, tātad ļoti īsi, kā tu nonāci komandā un tā bija ekspektācijas pirmās, ar ko tu saskāries?
Es komandā nonācu, nu, super nejauši. Mans kolēģis Sanis Simjonos, ļoti Latvijā zināms režisors, Gundars bija runājis ar viņu un Sanīs man saka, klausies, nu, varbūt tev vajag aizbraukt izveidināt galvu. Man bija dzīvē tāds ļoti...
Pārmaiņu process.
Man bija ļoti interesants. Šis gads vispār ir bijis angļodai game changers, jeb spēles mainītājs. Un es piezinīju Gundaram, vienkārši aprunātos. Un pēc sarunas es nolēmu, es braucu.
Jā.
Un viss, jā. Man tā saruna bija, es vienkārši vēl saprastu, kas ko kā. Un es braucu. Jā. Filmēm, nefilmēm, es braucu.
Ok. Tad viens no mērķiem bija to ne tikai pašiem piedzīvot, bet arī atvest mājās kādu video materiālu bez fotogrāfijām, kas jau tāpatās parasti ir, bet atvest kādu video materiālu, un tad Aivis bija kā ar pieredzi televīzijā, teiksim tā, un pasākumu vadīšanā ņēma, kā saka, savās rokās savu daļu filmēšanas pasākumu.
Jā, nu tur sanāk, ka nu, Gundars ir viets un zinošs tajā ceļojuma producēšanā, bet ja mēs filmējam, tur atkal to arī padzina, nu, tur ir cita dimensija tam visam klāt, un tas šovs ir jāizveido, viņš ir jāpārdod, viņš ir jāsaliek, viņam ir režija jāsaliek, ko Sandīs mums lika klāt, viņam jābūt kādai struktūrai, nu, ja tu gatavo jebkuru saimnieci, kas gatavo kārtīgi kārtā no kūka vai obiskvīt, nu, tur ir slāņi, lai viņš būtu baudāms. Un tad mēs salikām visu tās savas zināšanas prasmes un know-how katru kopā, un nu, man šeit ir labi sanācis. Ir labi.
Pastāsti, kas ir tas, kas ir jau tapis, vai seriāls jau ir noslēdzies, vai vēl kāda sērija ir redzama, un kur varēs viņu atrast kaut kādos legālajos, nelegālajos saitos, jo, ja tur ir Ekvadora, tad tur jābūt ir kaut kam mazliet ar nelegālu pieskaņu, vai...
Koknesē.
Koknesē, ja?
Koknesē ir tuvākā saskarsme ar Ekvadoru, jo patiešām Latvijas ziņu lentēs Koknesē ir, mēs zinām, kādā kontekstā bijusi, un tie banāni bija no Ekvadoras.
Aha.
Arī mieru laikam atrada tādas banānas.
Jā, bija, vai tur vēl kaut kādos, jā. Bet, nu, šobrīd tie, kas seko jau līdz... Mēs esam ekspedīcijas pusītē, gandrīz nedaudz pāri, ceru tā piektā sērija, un tas viss ir skatāms GO3 televīzijā.
Okay. Un vēl kaut kur ir atrodams? Vai?
Nē, tas ir GO3 televīzijas produkts, un, okay. Jā, un tas tam tur būtu, jā.
Un es saprotu arī ar Latviju, tas viss nenoslēgsies, arī Lietuva un Igaunija redzēs šo pasākumu.
Jā, nu, tad jau, ka mēs Gundars sākām to likt kopā, man vispār šķiet, ka Baltijas valstīm mums ir individuāla problēmas ar mērogojamību. Mēs te kaut kādi, nu, viens, man besīte visi viencietnieki būšana. Un es uzreiz viņu skatījos, ka viņam jābūt plašākam. Un viņam ir jāiet ārpus Latvijas robežām, jo tas stāsts ir, viņš ir labs, viņš ir unikāls, viņš ir interesants, un kāpēc, lai viņu neēst arī Lietuvā un Igaunijā? Kāpēc ne? Viņš ir absolūti, viņš ir gatavs. Un viņš tiek dublēts arī lietuvisku un igauniski.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, vispār jau pēc iepriekšējās sarunu reizes es sajūtos, kā skatītos tādu kārtīgi piedzīvojumu filmu, un šī piedzīvojuma filma šajā vakarā šeit Latvijas Radio 2 ētrā raidījumā Radio Vilks dabā turpināsies kopā ar mums šīs filmas galvenie varoņi Gundars Bojārs un Aivis Ceriņš un arī Sandris Jūra. Nu,
jā.
Tad dodamies tālāk otrā sēriju.
Es tas tirdītājs, jūs tie atbildētāji. Jā, tā tad, nu, bez jums diviem taču vēl bija cilvēki. vajadzētu nosaukt un pateikt viņiem kaut kādas uzslavas, varbūt
daudz saka.
Jā, droši vien, ka nu, vispirms es pieminēšu vienu dalībnieku, kas nepiedalījās, jo viņš bija pirmais tas, kas man pamudināja vispār uzsākt, plānot jaunu ekspedīciju, un tas ir Kaspars Krastiņš, viņam notika nelaime ar meitiņu un nācās palikt mājās. Mm-hmm. Bet viņš bija tas, kas to grūdienu pirmo deva, un tad komanda sāka pildīties, Aivis, Evija.
Kas ir Evija?
Evija ir Kasalīni, jā. Viņa ir latvieta, kas ir aprecējusies ar itāļu grāfu, tagad ir oficiāla grāfiene.
Florence.
Jā, Florence.
Grāfiene. Wow, tā kā īsta.
Īsta, jā.
Man ko sev?
Īsta grāfiene, jā. Arī bija bažas, ka kā no viņai tur būs ar to izturību un tā, bet atklājās, ka viņa laikam vismazāk čīkstē no visiem. Vispār nevienu vārdu nedzirdēja.
Viņa bija ļoti klusa.
Absolūti izturēta, kā īstiem grāfiem jābūt. Kā Mēsterā un Margaritā, jā, Margarita tur tajā ballē neko neizrādīja, nevienu brīdi, ka viņai grūti.
Nu, vispār jau tā saka, ka sievietes ir daudz izturīgākas nekā puikas, jo, nu kā, viņām ir jālaiž cilvēks pasaulē. Tas ir tāds pārbaudījums organismam, maz neliekās, ko tur pastaigāt pa Ekvadora džeku kompānijā. Jāturās vien līdz.
No, jā. Tad Ivo Vanaks, mēs ar viņu šur tur esam bijuši, diezgan daudz arī medījuši kopā, pietiekoši ilgu laiku pazīstami, un viņš ir tāds normāls gājējs. Diemžēl viņam piemita tā viena īpašība, ko nekādi nevar uztrenēt, tas ir nenoturība pret kalnu slimību.
Augstums.
Pret augstumu, jā. Un 5300, tas bija tur absolūti, tur divkārši jau pārsniegtais rekords, ko viņš, laikam, līdz šim bija darījis. Un Malacis patiesībā liels palīgs gan pie nometnes iekārtošanas ar visu savu pieredzi, gan es nezinu, ugunskura iekurināšanas un tā tālāk. Aivis jau pa sevi izstāstīja, ka viņam tas bija tāds spontāns lēmums.
Izveidināt galvu.
Brīnišķīgi, lieliski, ka viņš ielēca jau tajā stadijā, kad mēs varējām šo ekspedīciju padarīt krāšņāku, ar viņa palīdzību piesaistot Go 3. Piesaistot straumēšanas platformas. Tas deva iespēju iegūt papildus līdzekļus, lai šo te ekspedīciju padarītu tādu bagātāku ar emocijām. Mm-hmm. Nu, un cilvēks, kas visu laiku ir aizkadrā, ļoti, ļoti maz parādās kadrā, tas ir Artūrs Strautiņš, mūsu operators, apbrīnojams cilvēks, meistars visās jomās, viņš ir kafijas barista, kafijas grauzdētājs, mūziķis, uz basģitāru spēlē un lielisks operators plus vēl alpinists.
Es pieļauju, ka...
Tāda veiksme, es nezinu.
Jā, nu viņš tāds latviešu emulators, nu, mākslinieckās fiziskās puses, un iespējams, ka tie, kas šobrīd mums klausās, ir bijuši kādā no baznīcas koncertiem pirms Ziemassvētkiem, pēc Ziemassvētkiem viņš tūrēja pa baznīcām Latvijas. Mm. Visu šo laiku viņš ir decembri tūrējis. Tagad nostājās tieši viņam pirms jaunā gada.
Tā kā cilvēks orķestris, kurš faktiski iemūžināja, filmēja visu šo te pasākumu.
Jā, jā. Absolūti nosvērts, savākts, disciplinēts, spēcīgs fiziski. Darīt to, ko viņš darīja, es nevaru iedomāties, kurš cits vēl varētu tur skriet pa priekšu un filmēt, kā mēs karpamies kalnā augšā.
5000, mēs tiešām baidādām velkamies, un viņam jāuzskien augšā, jānofilmē, lai jānofilmē. Viņš tā, nu, viņa distance bija pa kārtu garāk nekā mūsu.
Jā.
Jo viņiem bija jābūt dažādos leņķos un vietās.
Bet arī šis bija viņa personīgais rekords.
Arī, viennozīmīgi, jā.
Tātad, nu, jūs, es tā saprotu, pamatīgi izvedāt sevi no komforta zonas. Un kas tad bija, cik bija ilga ekspedīcija?
Gandrīz mēnesis, kurā mēs izbaudījām laikam visu, ko vien Ekvadoru var piedāvāt. Sākot ar diezgan negaršīgiem ēdieniem. Tas ir apbrīnojami, kādēļ pie tādas dabas bagātības viņi tomēr tā kā īsti nepievērš tam uzmanību.
Kas tas būtu, tas negaršīgais ēdiens?
Nu, tā ir vista ar kartupeļiem.
Vista ar kartupeļiem.
Jā, vienmēr.
Un rīsiem.
Un rīsiem, jā.
Bet visu kopā.
Bet tas ir vienmēr, jā. Un vistu viņi nemāk tik garšīgi uzcept kā Peru. Tā kā, bet dzīvi esam, mums bija pārtika līdz, iepriekš sagatavota, visam grūtajam posmam, visam gājienam. Tā kā mēs, un arī paši gatavojām, arī nopērkot to pašu vistu, mums izdevās daudz
lielāk. Īsti, bet garšākā vista kokus pēcēkos bieģi dzīvē.
Jā. Jā.
Tā kā apstījāmies dabu, apstījāmies džungļus, paciemojāmies pie vietējām ciltīm, iemācījāmies indiāņu dažādas gudrības, dažādas ārstnieciskos augus, kā signalizēt, ja tu esi pazudis mežā, kā, nu, no kā jāuzmanās, kā jāslēpjās, kā skalo zeltu.
Atradām sacīt zeltu.
Jā, pat nedaudz atradām. Jā.
Bet, nu, bija, kā mēs smējāmies privāti lidmašīnā nesenāt atpakaļ uz Latviju. Bija un tāds piku cīt.
Pastāstīšu.
Uzkāpām vēl arī Čimborāza vulkānā. Mums bija plānā Kajambe, bet Kajambe bija aizgājuši bojā divi vācu alpīnisti ar gidu.
Jā, Kotopaksijā mēs uzkāpām.
Jā, uzkāpām Kotopaksī. Apskatījāmies kluso okeānu, nobaudījām surfingu, faktiski laikam tik pilnīgu Ekvadoras tādu iespaidu ieguvām par visu. Jā, arī tikāmies ar narkodīleriem.
Jā, tas tā iespējams, jā.
Un naudas mijējiem. Jā, viņi ir vienkārši cilvēki, viņam vienkārši tā ir gadījies. Izaudzis uz ielas cilvēks, dzīvo tagad okeāna krastā, būdiņā ar visu savu ģimeni.
Nu, viņš dzīvo tādā Ekvadors Malibu, teiksim. Jā. Jā, nu tikai bambusa būda, ģimene, sieviņa, suns, jā, kolosāls, skucēns. Jā, man neiedomāties tāst.
Tātad, nu, pārgaiņas, es saprotu, vulkāniskais kauns, jā, tie faktiski to ir pa izdaģiem, jā, tā varētu teikt.
Vienu posmu.
Vienu posmu pa izdaģiem, pēc tam pa ledāju.
Jā, ledājas, tātad noteikti jums bija kāds pavadonis, jā, gids?
Uz katriem diviem kāpējiem viens gids.
Nemaz tik daudz nav.
Jā, tādi noteikumi. Beigās gan mēs tur nedaudz nošmaucāmies, jo gidi redzēja, ka mēs uz mūsu var paļauties. Un jā. Tad mūsu Nansiju veda viens gids un trīs mēs gājām ar citu gidu.
Viņš vienkārši bija iemīlējies Nansijā, tas gids Pauls.
Laikam.
Ja mēs ikdienā tas gids ir taksists. Un brīvajā laikā viņš piepelnās vedot turistu pingvīnus augšā vulkānā. Nedēļā trīs reizes uz kā viņš tāds
bet Nansi es vēl nepieminēju. Ja es sāku stāstīt, un varbūt Aivi tu izstāst.
Jā. Jā, nu,
kā mēs nonācām pie Nansijas
pie Nansijas,
kā gadījās, ka viņi mums līdz.
Ar Nansi ir ļoti interesanti, tā ka mēs sākām veidot to. Mēs sapratām, ka mēs filmējam viņu profesionāli, mēs viņu montēsim profesionāli. Ir jāveido stāsts, ir jāveido attiecības, un ar ko tās attiecības tur kam kā veidosies, kāda būs kuram loma, un tās lomas tika apzinātas, nu, sadalītas. Un mēs uzreiz sākumā zinājām, ka Gundars būs viedais gars, ja, kas mūs ved kā mesija, ja, cauri pa to Ekvatoru līniju pāri, tiem Andu kalniem. Un tad es mēs, kas tā kā nodarbojas tā kā menedžmentu un tādu koordinēšanas kodām lietām.
Nu, kaut kādu pieteikumu arī pasaka,
jā,
vienmēr
jā,
kamerā
vestīt, nu, tādi, jā,
paskaidro, kas te notiek.
Un tad mums vajag kādu, nu, tā kā, kas cieš. Bet, nu, mums vajag kādu, kas cieš un kas sāk pastāstīt, kā viņš cieš.
Jā. Yeah.
Un tās opcijas bija, nu, bija ļoti daudz, tā amplitūda bija ļoti, ļoti plaša ar Latvijā zināmiem cilvēkiem. Lauris Zeniks arī tika uzrunāts kā cietais, un Lauris man pēc telefona sarunas, pēc pāris minūtēm viņš man atsūta print screens ar Gundaru iepriekš stāstīto par to, kas tur ir noticis, un viņš atsūta ieteikumu, šī valsts nav ieteicama absolūti nekādā ziņā turismam šobrīd. Viņš šeit klausies, es laikam labāk braukšu uz Austrāliju četrus konferiem. Es saku, labi, Laurīt, viss kārtībā, es viņu pieņem.
Okay.
Un mēs runājam par Nansijas, jo es Nansi seņā es viņu zināju, un es viņā saradzu, ka viņa ir tāda uzlācoša zvaigzne, un viņa ir lec, un viņa būs ticamākais, un viņai visi dotumi un kvalitātes. Un es Nansijai piedāvāju, un viņa pat neiedzinājas, kas tāds ir, viņa teica, laižam, jā.
Es arī, tu pateici, ka būs grūti.
Jā. Es tikai teicu, jā, bet teicu, nu, kam ir viedlik šodien, no? Jā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
No aizier piedzīvojumu turpinās trešā sērijas, pat droši šajā reizē tā varētu arī teikt kopā ar mums galvenās lomas atveidotāji Gundars Bojārs un Aivis Ceriņš. Nu, kā gan savādāk, dodamies trakajos piedzīvojumos galu galā ar radio starpniecību.
Jā, radio versija filmai Ekvators pa Ekvadoru.
Ekvadora pa Ekvatoru.
Jā. Jā, tātad, ja vēlaties to vizualizēt, tad meklējiet, jā, pēc šī nosaukuma internetā un noteikti aizvedīs uz to īsto saiti, kur to visu varēs apskatīties pilnībā, kā jums gāja, bet man interesē visi tie insaidi, aizkadri, kas varbūt filmā neiegāja, bet tomēr jāsaprot, nu tā, lai klausītājiem vieglāk saprast ir, kādiem reģioniem jūs pārvietojaties un nu, kā viņi var sagrupēt pa secībām, Aivi, kā tev? Izskatās.
Jā, ja mēs skatāmies uz tā, kopā uz to ekspedīciju, tā uz lielos blokos viņu var sadalīt. Pirmais bloks ir tā apdzīvotā civilizācija, kas ir galvaspilsēta Quito, Rio un Baba, kur mēs bijām, kur nu, ir bijuši daudz nemieri, vēl joprojām ir nemierīgi naktīs, neiesaka iet ārā pēc 8, ka ir tums. Mēs tāpat gājām uz naktsklubiem, kabatās ar nažiem gājām un nu, visādas šaubīgas situācijas, kur tagad liekas, ka nu, jo visu laiku apkārt mums bija nāve kaut kur. Kaut kur kāds.
Kaut ziņas.
Nē, nu, tur, tad, no, tur mēs pie okeāna nocirst kādam 7 galvas turistiem, tad tur atkal ir nolaupītas meitenes, visu laiku apkārt. 20. Mēs aizdojām uz Ekvadoru, jaunāko pilsētas mēru Ekvadorā nošāva ar viņas asistentu. Ļoti simpātiska sieviete, jauna politiķe.
28 gadi, jā.
28 gadi, jā. Jā, tikpat vecā kā Nancy, gan bija bišķi vecāk, jā.
Ar vienu sakot, pilsētu vide ar savām briesmām, savām bīstamībām.
Jūs... Tas viss tur bija, un to mēs visu izdzīvojām no pilsētas. Gundars mūs aizveda uz Amazonijas lietas mežiem, kur Amazon būtībā sākās. Būtu iedot, kas notika tur, jo tur it kā visu nomināli droši, tāpat laika akals, lai tur blakur tās nāves blakus.
Nu jā, Amazona patiesībā arī diezgan stipri atšķirās no valsts uz valsti. Mēs sākām tādēļ šo tūri ar tādu iepazīšanos, kur mēs pāris dienas nodzīvojām ar vietējo cilti. Mums mācīja viņu tradīcijas un kā uzvesties vispār mežā.
Bet vietējā cilts, tas ir tiešām tā ir cilts, viņi dzīvo saurupīs, savās robežās, savā ticībā.
Pilsētiņa.
Blakus ir pilsētiņa, bet tur arī ciemi. Tur apmēram 60 apdzīvotās vietas tai ciltī.
Jā,
es saprotu, nu tāda nelielas apmetnītas.
Jā, bet viņi kaut kā komunicē ar ārpasauli,
jā,
jūs
jā,
tur varējāt.
Jā, mēs tik dziļi nelīdām. Jā. Dziļajā Amazonē mēs nebijām. Tas ir nu faktiski tie mākoņu kalni, kas ir tā kā tuvā distancē no Andiem. Tur arī nedaudz klimats savādāks un veģetācija un daba.
Valoda, kādā viņi runā, kā jūs sapratāties?
Diezgan īpatnēja spāņu valoda ar kaut kādu savu jocīgu izloksni, kur dažreiz tu klausies un tiešām nesaprot. Liekas, tu spāņu valodu tā kā zini.
Jā, bet tā nav spāņu.
Bet jā, citējot, ar lielām īpatnībām.
Citējot, Nansiņa teica uga buga valoda.
Aha, ok. Nu, bet nu, tad ir jau nu, zīmu valodu lietot. Un tieši,
jā, saprasties ir ļoti viegli. Cilvēki, ja grib saprasties, viņi sapratīsies.
Mierīgi, absolūti. Jā, tas otrs lielais bloks bija Amazonas lietus meži un mākoņu meži, kur arī maršruts, pa ko mēs gājām, kā saka tie vietējie, tur ir Kamerons izgājis pirms pirmu avatāru veidoja. Jo reāli, ja tu ej, mēs gājām tās trīs dienas pa tiem mākojiem mežiem, izskatās, ka kalni lido. Jo mākoņi iznāk no tām kalnu grēdām ārā, un tu viņiem ej pa tām grēdām, tām ielajām, un reāli tie kalni lido.
Aha.
Nu, ir tā fikcija, tas vizuāls, ka viņi lido. Jā.
Maršruts bija ļoti labs. Es visās kartēs, kur bija pētījis, viņš ir nedaudz, ļoti nedaudz staigāts, un nekad viņš nav iedz no lejas uz augšu.
Tikai, jā, no, mēs gājām
tikai no augšas leju, mēs gājam pretējā virzienā.
Bet es sapratu, ka sagums tie ir dubļi.
Džungļi, jā.
Kādreiz, laikam, tur ir bijis senais inku ceļš, varēja manīt kaut kādas paliekas vietu vietām, bet viņš bija pilnīgi aizgrūvis, aizbrucis, nobrucis.
Labi, ejam tālāk.
Laušanās caur veģetāciju.
Tie divi bloki bija grūti, un trešais tāds nākamais, ko mēs pārējām, konstanti līja lietas laiku. Konstants lietus, jo Ekvadoru vispār sauc tādu mužīgā pavasara valsti. Tur ir nu, tāds lietains silts, bet lietains.
Mitrs noteikti.
Jā, nu visu laiku tāds.
Uzspīd saule, uzkarsē, akal lietus.
Pusdienu līdz tā gal, bams. Aha. Trešais bloks mēs no mākojumiežiem izgājām, jo mēs laiku celāmies uz augšu. Visu laiku tā pa trepi gājām uz augšu, un tad mums aizgāja trīs dienu gājiens uz Kajambi. Pa kalnu stepēm un purviem. 4000 metri, kur Eiropā visur ir sniegs, jau visur ir slēpo, visu priecājās, St. Moritz no tālāk. Tur mēs bridām pa tādu cenu tīreli vai kaut kādu.
Purvu.
Līdz padusēm, purvā, džungļos, kaut kādu zāle
līdz acīm.
Jā, es nekad dzīvēju, bet tur būtu Latvijas kulu dedzinātājiem vienkārši paradīs.
Bet pārvietošanās ātrums līdz ar to atbilstošs, ja nekāds.
Nekāds. Nu, kāds 7-8 km dienā. Gan džungļos, gan arī pa kalniem. Ļoti lēni. Man tas bija tiešām pārsteigums, jo Peru, piemēram, 4000 metros, tu ej normāls smuks, tev akmens ir apakšā.
Jā, ej, šeit purvs.
Kā karals.
4000, jā. Tas purvs, ir unikāls.
Nu, un tas purvs, viņš ir seguma virsējo to fauniņu, ka viņa tika mīksta, bet tā ir, nojas laiku durā, nojas principā tev nav lielais balsts.
Jā, iet cauri, jā.
Iet cauri, viņas durās cauri, un ja kaut kur mīkstāks, tā tev ieslanks tiekšā kāja.
Skaidrs, labi, ejam tālāk.
Jā, un tad mēs izgājām to, un tad mēs nokļuvām, tas trešais bloks beidzās to, ka mēs uzkāpām Kotopaksijā, kas ir gandrīz 6000 metri. Jā. Mhm. No Kotopaksī mēs uzreiz pēdējā blokā mēs laidāmies lejā, bijām pie kafijas labākā kafijas audzētāja pasaulē. Viena no, tāds Pepe, pasaules top džeks.
23. Gadā viņš dabūja pirmā vietu.
Jā, bet filozofija, bioloģiskā domāšana, viņš, piemēram, neizmanto pesticīdus, viņš stāda kokus, 5 gadus gaida, kamēr izdāja kokus, lai sabirst lapas, izveido mākslīgo, dabīgo minerālu mēslojumu, un tad tāda kafijas koks un vēl gaida tur 5 gadus, un tad viņš tiek pie kafijas. Oh. Nu, tā tasīt Dubajā maksā $200, mēram, Šanhajā arī
200 dolāri.
Vien tasīt kafiju. Viņš ir, tā kā mēs zinām, viņš ir Formula 1 kafijas pasaulē, bet viņš ir čempions.
Jā.
Šumakars.
Jā, bet ar to filozofiju, mēs baudījām būšam kopā ar viņu veselu dienu.
Mēs veselu dienu pie viņu braucām. Tur atkal vesels stāsts, bet to skatieties filmā.
Tas vājprāts. Reāli distance, kas bija jāmēro.
15 km gaisa līnija, es braucu 13 stundas līdz turienē.
Vau! 13 stundas,
jā.
13 km.
Nu, es ātri varbūt tādu mazu etīdu. Mēs braucam pie tās Pepes, distance ir tu. Pēkšņi milzīgs nogrūms priekšā. Nu, viss ceļš aizbrucis ar zemi. Un tieši piebrauc satiksmes autobusu, tur, nezinu, Lūdzu Gulben.
Izlaiž skolnieks.
Jā, tieši izlaiž skolnieks. Mēs tam šoferim sakām, klausies, mums vajag tie virzienā. Vari mūs aizvest? Viņš saka, nu, mēs sakam, cik? Viņš saka, $50. Mēs sakām, tai $40. Viņš saka, ok, braucam viņš autobus riņķī, mēs braucam uz to fermu. Un šie brauc apkārt visai grēdai, lai tiktu pie mums. Mēs jau bijām kafiju pārdzējušies, apelsinu sulu pārdzējušies, jau gulēja tajam, šitī atbrauc pārgruši un braucam apakaļ to pašu 12.
Oh my god. Ok, jā. Un tad jūs no šī kafijas čempiona tad...
Laidām uz kakao plantācijām, jo Ekvadoru Gundars jau būtu nepieminēja.
Jā, Ekvadoru ir slavenākais kakao ražotājs. Manuprāt, labākais
kakao
auglis. Jā. Labākais kakao, kāds vispār eksistē, tā ir. Es esmu daudz kur kakao dzēris. Ekvadoru nepārspējam vienkārši.
Nu, ja mēs zemgulē skatāmies tur kviešu laukus, tad tur tuvāk ležoties pie Kluso okeāna, tur ir bezgalīgas kakao plantācijas. Mm-hmm. Visur kakao un platanas viņa audzē blakus vēl, kas ir banāni, kurus cep. Mm-hmm. Ja mēs ko ēdam, bet to cepnie banāni tādi sūri.
Siltie, jā?
Siltie
banāni. Siltēs grillējamies banāns.
Jā. Mm-hmm. Un kakao tā viņam ir milzīga industrija. Nenormāli. Un tur arī tieši tāpat kā kafijā viņi dalās divos. Vieni tie, kas pumpē to savu kakao kokus, lai viņi augu potē viņus, un ir tie, kas dara bio.
Jā.
Un tās filozofijas. Izmā līdzīgas analoģijas tur gan ir. Tas pasaules trendi ir divi. Vieni iet uz masu, ātri, liela nauda.
Konvencionālais.
Jā, precīzi, jā.
Otrs uz garšu kvalitāti. Un labākā kakao šķirne tur bija, man liekas, es nekādā 7 reizes dārgāka nekā parastā
kakao. Ja salīdzinājumam, konvencionālā pirmo ražu dod pēc 2 gadiem aptuveni, tā tradicionālā dod pēc 5 gadiem pirmo ražu. Ja mēs, kādas tev investīcijas?
Viņi ir 3 reizes mazāk.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, es esmu pārliecināts, klausītāji, ka jums šī mūsu saruna šajā reizē raidījumā Radio Vilks dabā paiet vienā elpas vilcienā. Nu, un jāsaka, tā noslēdzošā fināla sērija ir klāt. Tātad Gundars Bojārs, Aivis Ceriņš, Andris Jūra. Un, nu, par ko mēs tad tagad runāsim? Nu, tagad tas tad būs.
Jā, mēģinam kaut kā to visu nopaļot un... Un noslēdzot gadu, tad gribētos kaut ko tādu, kas filmā varbūt neieies, ņemot vērā, Aivi, ka tu jau tur esi samontējis visticamāk jau visas esošās sērijas. Tātad kopumā cik sērijas?
Kopā šim dokumentālajiem piedzīvojumu šovam būs 8 sērijas un viena tāda sulīga aizkadru sērija.
Jā.
Kur ne... cenzūra neļāv ielikt pamatsērijās.
Aha.
Jo ļoti bieži aizskatu sērijas ir viss skatītākās un šī izstās, ka ļoti cams arī varētu būt.
Uh-huh.
Jo, nu...
jā, iedodiet kādu aizskatu stāstu, es nezinu, pašu grūtāko momentu, pašu tādu, nu, traģiskāko varbūt kaut kur, kur tiešām izkrita no rokām visi instrumenti un pazibēja kāds rūpjāks vārds, kad nu, bija jāizlēma turpinam, neturpinam vai bišķi atpūšamies?
Nu, kamera izkrit.
mums bija viens ļoti kritisks brīdis. Tas bija Mākoņu mežos, mūsu operators paslīdēja uz akmens, ja mēs gājām uz Lagaru kalnu upi, un viņš iekrita upē ar visu somu visām kamerām.
Wow.
Jā. Un reāli objektīvs bija tā kā glāzi, zini, sniega bumbas, ko sakrat.
Jā, pilns ar ūdeni pilns.
Jā, viss, jā, nu, tas bija, nu, kritiski.
Nu, tehnika, jā.
Tehnika, jā, un tu reāli, tu nevar dabūt to tehniku. Nav Latvijā reizies veikali nopērts.
Jā.
Nu, viss apdrošināts, bet, nu, tas bija, tu pat nauda nepalīdz.
Fiziski, bez tā, ka Ivo, es sapratu, bija ar augstumu slimību cīnījās, fiziski, kas bija grūtākais? Tā, katram varbūt individuāli, ne jau kopā.
Nu, uzkāpt kalnā tas nav viegli, tas vienmēr ir smags darbs. Man laikam bija tās kalnu pļavas, tās...
Nu, tās stepes, tas purvājas.
Jā, bet nu, veiksmīgi tikām cauri. Jā, starp citu, no interesantā izrādās, ka es varēju nokļūt cietumā, jo man uz muguras ir uztecavēts vilks. Un izrādās, ka tas ir vienas ļoti slavena kartēļa Los Lobos simbols. Man tā ļitā beidzumā dienā uz surf treni, tas instruktors teica, ka nu, labi, ka tev policija nav redzējis, tu valkā krekliņu obligāti.
Aha.
Tev vienkārši paņēmis un jo, tu varēsi ilgi skatroties, kas tu tāds esi.
Aivi, tev kas bija grūtākais?
Nu, man es teikšu...
Lūzuma punkts.
Nu, es visticamākais, ka vairs nekādos kalnos, lielos vulkānos nekāpšu.
Uh-huh.
Jo es biju reiz uzkāpis Agungu vulkānā Balī, kas man likās tad, nu, tāds jau vājprāt. Bet šajā, nu, es vienkārši neizbaudu vairs, tā ka tu esi jau pilnīgā besamaņā. Un te vēl to lielu spicēnies uzkāpis, jo esi besamaņā jau.
Uh-huh.
Un mēs vēl tikām un tā tālāk. Un nonāca lejā un tev krampjos pusstundu raustījos tajā bāzes nometnē augstajā. Un kad tu esi pārgrūst, lai gulētu, bet nevar aizmigt, jo tev viss ķermenis krampjos.
Mm-hmm.
Rokas kājas ķermenis, tā kā, nu, tā kā tev ar defibrilātoru.
Tas ir no tā, no pārslodzes no, fizikas?
Pārslodzes, jā. Totāla mm-hmm. pārslodzes, jā.
Ok, un kā tu atgāji?
Nu, tad es beigās aizmigu, jā. Paēdu atkal negaršīgo vistu.
Kokastēja.
Kokastēja un atdzīvojos.
Mm-hmm.
Tas bija smagākais tāds, jā. Jo man džungļi, jā, viņi bija smagi grūti, bet viņi nebija kritiski grūti. Arī tās kalnu pļavas. Nu, jā, grūti, kritiski grūti, bet viņas nebija uz tādas robežas.
Šeit varbūt nu, strādā vēl papildus faktors, kad ir šis te augstums, augstums, jā, tātad skābekļa trūkums organismā, jā.
Spiediens.
Jā, spiediens un viss, jā. Jā,
tur neko nevar izdarīt. Ja tas notiek, viss ir jāiet lejā.
Jā, jāpārtrauc, jo jā. Tur sākas ir... Nu,
sliktas.
Pavisam sliktas, jā. Labi. Nu tad, jā, es saprotu, tad tu kalnos vairs nekāpsi, jā?
Nu, visticamākais, ka, nu,
jā.
Nu, es nesaku galīgi nē, ja man šodien saka, es saku nē, bet ar, jo šis
vismaz gads... tik augstos noteikti.
Jā, nu, zemākos. Bet ar Gundaru es esmu tiešām gatavs, nu, man nav, es neiedomāju, es vietu pasaulē, kurš nevarētu ar viņu doties. Nu, jo, tas, tad, nu, jā, nu, es zinu, ka mēs tur tiksim galā. Un būs interesanti, būs piedzīvojums.
Es saprotu, ka nu, komanda, kā komanda, jūs arī ļoti labi strādājāt un izdarījāt visu, nu, tāpēc, ka baigi daudz ko nosaka komanda.
Lieliski, liekas, es vēl līdz šim nevaru saprast, kas šo te komandu turēja kopā, jo mēs visi bijām dažādi, un varbūt tieši tas bija tas moments, kāpēc visiem bija interesanti. Tad viss šī te, nu, tas bija tāds, zināms, Rosols, kas darbojās. Rosols arī, it kā liekas, nesavienojums lietas salīts.
Jā.
Saldēju koktēls. Bet viņš ir garšīgs.
Jā.
Un šī komanda mums bija garšīga.
Nu, jā, vēl katrs vēl pastāstam, jo mums jau tuvojās salūtu laiks un pieglīts jāskaita pantiņi, kādu stāstu jā. Kārtīgu.
Nu, es ticamākais, ka noskaitīs pantiņas, visi brauks uz balēm, un dejot, nu, mēs Ekvadorā arī kārtīgi nodevām muguņus tajā pašā Kito, kur it kā nedrīkst tā iet tur policijas uz ielām, tur uz zirgiem, močiem, un mēs nu, gājām tusēt tie naži kabatās, mans nazis joprojām vismā par radio lielā mašīnā stāv, viens militārais nazis, un tad visi kaut transistīti, kas tev tur piesēnās un liek kaut ko tur pirkt, un pēkšņi tev ielēns Nansiju kāds un mēģina kaut kur aizvest, un tad vēl kaut tu maini. Nu tā, vai arī Montanitā mums arī bija tāds konflikts situācija, kur Nancija saka, es gribu tusēt, vēl es gribu svinēt, mēs sakām, nu labi, Dievs ar tevi, mēs ejam gulēt, mēs aizējām uz viesnīcu, kas ir netālu. Atnāk Keviņš saka, nu mēs nevaram atstāt to meiteni vien pašu, viņa tomēr iestādās viņai tāds mātišķais gens, un mēs ar tur gājām pakaļ uz to naktsklubu, kur man nelaiž iekšā tagad, viņa saka, jāmaksā ieeja, labi samaksājām ieeju, un es to Nanciju tagad vēl kārā, viņa nenāk, viņa vēl jālāk kārā, un apsaka domā, ka es gribu viņu nolaupīt.
Oh.
Tiem man lec virsū. Yeah. Artūrs saka, lec viņiem virsū. Es to Nanciju es čupri valku no tā kluba ārā. Nu, ņīgu, zin kā, viss. Yeah. Nu, beigās viss teiku masāvi izskaidro un tā tālāk, jo valodas barieri. Tu nevarīgi yeah. nevaram izskaidrot, ko yeah. viņi saka, ke pasa.
Gunter, kāds ir tavs stāsts?
Nu, kritiskie tie momenti, kuriem mēs veiksmīgi pastīdējām garām, mums jau iepriekš brīdināja, ka braucot Grokerā un krastu, mēs faktiski braucām visu dienu, nedrīkst stāties ne uz mirkli, nekur. It sevišķi, ja tur nav cilvēku. Un tā bija tas gadījums, pa ko Aivis jau stāstīja, kur septiņiem cilvēkiem tika, turistiem tika nogrieztas galvas. Tas bija 20 km no vietas, kur mēs nakšņojām. Braucot cauri šīm te pilsētiņām, jā, varēja saprast, kā dēļ nav droši.
Tas, nav joki, jā.
Tur dzīvoja pavisam citi cilvēki, pilnīgi savādāki. Gan izskatā, gan mentāli.
Nu, jā, reāli, nu, mēs braucām to pilsētu filmēt, mums vajadzēja nofilmēt to pilsētu, un mēs sarunājām to viesnīcas īpašnieces vīru, viņš brauca pikapā līdz, viņam bija ierocis, mēs ar tuk-tuku braukājām un to pilsētu filmējām. Un viņi vienkārši, nu nevar tā teikt cilvēkiem, viņi, nu viņi mežoņi. Jo tur 17. Gadā bija 7,8 baiļu stipra zemestrīce, kur to pilsētu nolīdzināja visu. Principā gruveši tur bija. Un tajā brīdī tur pēkšņi parādījās kartei. Viņi saprata, hei, reka, mums ir piekrastes zona, mēs tagad es saimniekosim un viss un sāk aizgāja bandas. Un reāli aizgāja bandas. Uz ceļiem kontrola posteņa armijas bija
braucām. Jā, mums apturēja vairākas reizes. Mm-hmm. Ar bruņmašīnām, ar visu, nevis vienkārši armija, bet tādi, nu, tādi tanki.
Jā. Nu jā, viņi nespēja atgūt kontrolu tajā teritorijā. Viss, viņi zaudējuši kontrolu.
Nu, viss meklējam nosaukumu kādu?
Ekvadora pa Ekvatoru.
Jā, meklējam šo nosaukumu, ja gribam paskatīties, ko trakie latvieši ir sadarījuši Ekvadorā. Gaidām, Gundari, jaunus piedzīvojumus, jaunus maršrutus, noteikti tā ir, bet mums vairs nav laika tam, tā kā noteikti ziņosi dzirdējuši kaut kur, aicināšu atkal uz sarunu. Tā kā paldies visiem šī gada Radio Vilks klausītājiem, lai jums superīgs nākamais gads un tiekamies atkal.
Nu, atlai tikai pateikt paldies jums, Gundars Bojārs, Aivis Ceriņš bija kopā ar jums, laimīgi jums ceļu nākamajā gadā arī daudz labu piedzīvojumu, arī daļu no tiem jūs pastāstīsiet raidījumā Radio Vilks dabā, tā kā sakām uz tikšanos nākamajā gadā.
Uz tikšanos nākamajā gadā.
Paldies. Un
lai jaudīgs nākamais gads.
Arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.